Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Lemi shtunjo me kryetituit. Bizneset në Kosovë thonë se po dëmtohen nga ekonomia jo formale, e cila sipas tyre po dëmton edhe buxhetin e shtetit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan viziton sot Shqipërinë. Në një vjetorin e bërgosjes së kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, organizata ndërkombëtare Amnesty International thot se ai dhe bashkëpunëtorët e tij po jetojnë në ferë të gjallë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan viziton sot Shqipërinë ku do të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit të banesave të ndërtuara nga qeveria turke për persona që mbetën pas tërmitit të 26 nëntorit të vitit 2019 në qytetin e Laçit. Qeveria turke ka ndërtuar 524 apartamente në këtë qytet. Po në Laç, presidenti turk do të marrë pjesë në ceremoninë e emërtimit të sheshit të një qytet të qytetit me emrin e tij. Më vonë gjatë ditës Erdogan do të zhvendoset në kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë dhe do të zhvillojë takime kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Më vonë gjatë ditës do të nënshkruan 7 marrëveshje, memorandume mirëkuptimi dhe protokolle bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Një stuhi e madhe dimrore e përcjell nga Bora dhe Akulli në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas ka përballur mbi 80 milion banorë me paralajmërime për motin. Më shumë se 145.000 persona janë pa energji elektrike në disa rajone jugore dhe lindore. Virginia, Georgia, Carolina Jugore dhe Veriore kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Shërbimi për motin në SHBA ka thënë se në disa rajone mund të ketë mbi 30 cm borë. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, nëpër autostrada është raportuar përqindra aksidentet e automjeteve. Më shumë se 3.000 fluturime brenda dhe jashtë SHBA-s janë anuluar të dielën sipas faqes që vëzhgon fluturimet. Korea Veriore ka testuar dy raketa që dyshohen se janë balistike nga kryeqyteti Pjenjan. Ato më pas është raportuar të kenë rënë në det. Sipas qeverisë së Japonisë, testimet e ditës së sotme përbëjnë testin e katërt këtë muaj të raketave në Korenë Veriore. Testimet e së hënës pasojnë testimet e dy raketave tjera balistike më 14 janar, disa ditë pasi Washingtoni ka vënë sanksione të reja mbi Pjenjanin. Korea Veriore ka shtuar numrin e testimeve të raketave në muajt e fundit dhe me sa duket po tenton të rrisë pozicionin e saj në negociatat potenciale me Veri Koreanëve, Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i andalojnë Koreas së Veriut testimin e raketave balistike apo testime tjera bërthamore. Kina ka ulur normat e interesit për herë të parë në gati 2 vjet, pasi të dhënat zyrtare kanë treguar përritme të ngadalshme të rritjes ekonomike. Për të ndihmuar në nxitjen e ekonomisë, Banka Popullore e Kinës ka thënë se do të ul normën e interesit për kredit njëveçare në 2.85%. Bruto prodhimi i brendshëm është rritur për 4% në 3 muajt e fundit të vitit 2021 në krahasim me një vit më herët, ka thënë Byroja Kombëtare Statistikave. Një tjetër shenjë trendeve në ulje ka qenë edhe ajo e rënjes së shitjeve me pakicë për 1.7%. Veprimet e Kinës për ulje të normave të interesit e vendosin atë anësh vendimeve të bankave të mëdha qendrore në botë. Shembull, rezervat federale të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se planifikojnë të rrisin normat e interesit 3 herë këtë vit. Në Mbretëri të Bashkuar, Banka Anglisë ka rritur normat e interesit muajin e kaluar për herë të parë në më shumë se 3 vjet me qëllim të luftimit të rritjes së çmimeve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia jo formale është duke shkatruar bizneset dhe po dëmton buxhetin e Kosovës, thon përfaqësues të komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet jenë më të fuqishme në luftën e kësaj dukurie. Vetpronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare të shkaktuara nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti sjell më shumë allësi.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Huma në Kosovë. Themelusja e kësaj kompanie, Arbëria Riza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thot ajo, konfuzion tek klientet, por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Huma në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Gjatë pandemisë, kam kompani me emër shumë të ngjashëm, do të dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke pa që është produkti jon, kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerë. Faktikisht në mesa kompa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se i ka bërë konkurencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitetet tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të mallrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Është në rëndësishme që bizneset ta kuptojnë që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftimin e ekonomisë jo formale, edhe rrjedhimisht edhe krijimin e kushteve të barabarta edhe për veten e tyre, se gjitha bizneset duhet të njoftojnë organet përgjegjëse të shtetit për ndonjë aktivitet ilegal.
Ai shpreh se përveç dëmtimit të bizneseve nga ekonomia jo ligjore, rënd dëmtohet edhe buxheti i shtetit. Për këtë nevojitet angazhim me seriozën nga administrata tatimore e Kosovës, duke fuqizuar aktivitetet e brendshme të kontrollit tatimor në mënyrë që të klasifikohen fikon sektorët ku mund të ndodh me shumë shmangja e tatimeve.
Në rend të parë, natyrisht që ndikojnë në më pak të hyra buxhetore për buxhetin edhe ashtu të vogël të vendit, e kjo pamundson pastaj edhe përmirësimin e shërbimeve publike pa natyrisht dhe vënon edhe një pjesë të madhe të projekteve kapitale.
Drejtori përgjithshëm i administratës statimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thekson se angazhimi kundër ekonomisë jo ligjore nuk mungon. Ai beson se ka një ulje të shkallës ekonomisë jo formale, por jo në nivel të kënaqshëm.
Që në fejë referumit për shumë vitit të 2021, atë rezultat që ne kemi identifikuar një shumë dikon dhe mbi 60 milion euro të shmangut tatimor.
Ndryshe në raportet të ndërkombëtare në vazhdimsi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit të vendor, që përkthyerën në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që mat nivelin ekonomisë jo ligjore. Me qëllim të luftim të kësaj ekonomie, qeveria Kosovës në programin e saj qeverisës për vitet 2021-2025 ka thënë se do fuqizoj kapacitetet e inspektorëve tatimor, aftësitë hetimore, inteligjencës dhe koordinimin më të mirë ndërmjet institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe dalimin e punës e pa deklaruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dimitar Kovačevski është zgjedhur mbrëm kryeministri i ri i Maqedonisë së Veriut. Qeveria që ai do të drejtojë është votuar me 62 vota për. Kovačevski ka prezantuar një program ambicioz për përballjen me sfidat e këtij vendi si krizën energjetike atë ekonomike, por edhe zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Opozita e cila votoi kundër, tha se zgjidhja e këtyre problemeve mund të bëhet vetëm me zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut do të përballet me sukses me të gjitha sfidat që ndodhen para saj, ka deklaruar Dimitar Kovačevski pas zgjedhjes për kryeministër nga Kuvendi Republikan të dielën pak para mesnatës. Qeveria e re u votua me 62 vota të deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi pas një debati që ka zgjatur 2 ditë. Qeveria e re numëron 21 antar, 17 ministra dhe 4 zëvendëse kryeministra. Lidhja Social-Demokrate ka 12 antar, 6 Bashkimi Demokratik për Integrim dhe 3 parti alternativa. 11 antar të qeverisë janë Maqedonas, ndërsa 10 shqiptar. Prioritet kryesor i ekzekutivit të ri të Maqedonisë së Veriut do të jetë përballja me krizën energjetike, zhvillimi ekonomik dhe investimet e huaja. U shpreh Kovačevski, i cili në qeverinë e deritanishme ishte zëvendës ministër i financave.
Nemamë dilemë deka mora podobro i po efikasno da isporačamo rezultati.
Nuk kemi dilema se duhet të jemi më efikas në punën tonë që të kemi rezultate më të mira në punë. Programi jonë qeverisës bazohet në disa shtylla, por prioritet mbeten përballja me krizën energjetike, ngritja e standardit jetësor, si dhe investimet e huaja. Ne kemi edhe prioritete tjera shumë të rëndësishme, si luftimi i krimit dhe korrupsionit, rritja e efikasitetit të punës administratës, modernizimi i sistemit shëndetësor dhe arsimor, si dhe parandalimi i largimit të rinjave nga vendi. Ka deklaruar Kovacevski duke u ndalur më pas në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.
Razgovorit së Republika Bugarija që prodolzhet i që si intenzivirat bide që njësme prijatelska zemja.
Negociatat me Bullgarinë do të vazhdojnë me intensitet edhe më të madhë, pasi jemi shtete e fqinje dhe duhet të bashkëpunojmë në të gjitha sferat, si mundësia e vetme për të mirën e dy popujve dhe shteteve tona, ka theksuar Kovacevski. Pjesë e qeverisë së re janë edhe tri parti shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Opozita Maqedonose dhe ajo shqiptare thonë se qeveria e Dimitar Kovacevskit nuk është gjë tjetër, pos vazhdimësi e qeverisë së korruptuar dhe të dështuar të Zoran Zaevit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka shënuar një vjetorin e burgosjes së kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, duke thënë se ai dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke jetuar në fer të gjallë. Navalny është burgosur me arsyetimin se ka shkelur një dënim me kusht kur ka shkuar nga Moska në Berlin për të mjekuar pas helmimit gati fatal me agentin Arvor Novichok. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat njeriut Amnesty International është duke shënuar për vjetorin e parë të arrestimit të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, me thirrje ndaj komunitetit ndërkombëtar që të kërkojë nga autoritetet ruse lirimin e politikanit opozitar. Kjo organizatë ka kërkuar edhe që të jepet fund fushatës së papartë të shtypjeve kundër mbështetësve të Navalnit, duke thënë se janë zhdukur të gjitha të drejtat për liri të shprehjes në këtë shtet. Marie Struthers, drejtore për Evropën Lindore dhe Azin Qendrore në Amnesty International, ka thënë se një vit prej kur është burgosur Navalny, ai, mbështetësit e tij dhe organizatat e shoqërisë civile në Rusi janë përballur me shtypje të pamëshirshme. Navalny është ndalur në aeroportin e Moskës në janar të vitit të kaluar pasi ka arritur nga Berlini, ku është mjekuar për helmimin që i është bërë në Siberi në gusht të vitit 2020. Dhjetra mbështetës dhe bashkëpunëtorë të Navalnyt janë duke u përballur me ndjekje penale dhe një numër i madh prej tyre tashmë janë në bugje, ka thënë Struthers, derisa autoritetet ruse ka thënë se i kanë shpallur organizatat e tyre si ekstremiste dhe ua kanë bllokuar faqet online. Disa prej bashkëpunëtorëve kanë ikur nga shteti duke u friksuar nga persekutimi politik. Nëse vazhdojnë të jenë të shqetësuar se familjarët e tyre në Rusi do të përballen me fat të ngjashëm, ka thënë ajo, derisa ka shtuar se në përvjetorin e ndalimit të tij Navalny dhe aktivistët politik të lidhur me të janë duke jetuar në ferr të gjallë. Navalny është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës më 17 janar të vitit të kaluar dhe një gjykatë në Moskë ka vendosur 2 javë më vonë se në kohën sa i ka qenë në Gjermani ka shkelur parimet e një dënimi me kusht për përvetësim, i cili konsiderohet i motivuar politikisht. Për shkak të shkeljeve të pretenduara, dënimi i tij me kusht prej 3 vjetësh e gjysmë është ndëruar në dënim e burgim, ndonse gjykata ka thënë se ai do të kalojë 2 vjet e gjysmë në burg duke marrë parasysh kohën e kaluar në mbajtje. Navalny ka pretenduar se helmimi i tij gati fatal me agentin Arvor Novichok është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin, mirëpo Kremlini ka hedhur poshtë supozimet se ka rol në helmimin e tij. Në qershor të vitit 2021, dy organizatat e themeluara nga Navalny, Fondacioni kundër korrupsionit dhe Fondacioni për mbrojtje të drejtave të qytetarëve, janë shpallur ekstremiste dhe janë ndaluar. Prej asaj kohe, aktivistët e tyre janë penalizuar. Sipas Amnesty International, më shumë se 360.000 persona në gjithë botën kanë nënshkruar një peticion të nisur nga Amnesty International, i cili u bën thirrje autoriteteve ruse për të liruar menjëherë atë dhe pa kushte. Bashkimi Evropian, Britania dhe shtetet tjera kanë vënë sanksionin ndaj zyrtarëve rusë për shkak të burgosjes dhe helmimit të Navalnyt. Ligjvënësit evropian kanë zgjedhur Navalnyn si fitues të çmimit vjetor Sakharov vitin e kaluar, i cili ndahet për liritë mendimit. Ata kanë thënë se Navalny ka bërë fushat vazhdueshme kundër regjimit të korruptuar të Vladimir Putinit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të dëgjofshim.